Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Papež članom belgijskega kolegija o očetovstvu svetega Jožefa. Frančišek odobril 7 dekretov za priznanje junaških kreposti. V Vatikanu predstavili leto družine. Krščansko oznanilo o družini je vesela novica. Duhovne misli za praznik svetega Jožefa. Papež Frančišek se je danes srečal s skupnostjo papeškega belgijskega kolegija, ki letos praznuje 175. obletnico ustanovitve. V središče govora je postavil lik svetega Jožefa, ki je zavetnik kolegija, ter potezo očetovstva, kar je osnovna tema apostolskega pisma Patris Corde, ki ga je papež napisal ob 150. Obletnici razglasitve svetega Jožefa za zavetnika vesolne cerkve. Papež je duhovnike spodbudil, naj se pri svetem Jožefu učijo umetnosti očetovstva. Sveti Jožef je oče, ki sprejema. Sprejel je namreč Marijo in Jezusa, nevesto in otroka, ki sta bila precej drugačna od predstave o družinskem življenju, ki bi si ga on želel, a jo je zato še bolj varoval in ljubil. Jožef ni iskal razlage za presenetljivo in skrivnostno realnost, pred katero se je znašel, a jo je sprejel z vero in jo ljubil takšno, kot je bila. In v tem smislu je po papeževih besedah sveti Jožef učitelj duhovnega življenja in razločevanja. Kličemo ga lahko, da bi se osvobodili pasti pretiranega premišljevanja, v katerih se včasih izgubimo in ki kažejo na našo tendenco, da bi zagrabili in obvladali to, kar se nam zgodi, namesto da bi najprej sprejeli tako, kot je. Konkreten primer, ki ga navede papež Frančišek, je duhovnik, ki pride v novo župnijo. Tista skupnost obstaja pred njim, ima svojo zgodovino, sestavljeno iz veselja in ran, bogatstva in malih nesrečnosti, ki se je ne sme zanemariti v imenu idej in pastoralnih načrtov, ki se jih hoče hitro izvesti. To je nevarnost, v katero lahko pademo. Novi župnik mora najprej ljubiti skupnost gratis. Samo zato, ker je k njej poslan, in ko jo ljubi, jo bo počasi spoznal do globine in bo lahko prispeval, da se poda na nove poti. Sveti Jožef je oče, ki varuje. Biti varuh je temeljni del njegove poklicanosti in njegovega poslanstva, nadaljuje papež. Varovati, tako za Jožefa kot za vsakega duhovnika, ki se pri njem navdihuje za svoje lastno očetovstvo, pomeni nežno ljubiti tiste, ki so mu zaupani, najprej misliti na njihovo dobro in njihovo srečo, z diskretnostjo in vztrajno velikodušnostjo. Varovati je notranja drža, ki pomeni, da drugih nikoli ne izgubimo izpred oči, pomeni sproti ovrednotiti, kdaj se umakniti in kdaj se približati, a vedno ohranjati čuječe srce, ki je pozorno in ki moli. Papež Frančišek izpostavi, da je to drža pastirja, ki nikoli ne zapusti svoje črede, ampak se pred njo postavi v drugačen položaj na osnovi konkretnih potreb tistega trenutka. Spredaj, da odpira pot, med njimi, da spodbuja, zadaj, da pobira zadnje. K temu je poklican duhovnik v odnosu s skupnostjo, ki mu je zaupana, da je namreč pozoren varuh, pripravljen, da se spremeni glede na situacijo, ni monoliten tokin, kakor v mavcu pri načinu izvajanja svoje službe, če tudi po sebi dobre, a brez sposobnosti, da bi sprejel spremembe in potrebe skupnosti. Ko pa pastir ljubi in pozna svoje čredo, zna postati služabnik vseh in postati vse za vse, da bi za vsako ceno rešil vsakega. V središče ne postavlja sebe in svojih idej, ampak dobro tistega, ki ga je poklican varovati, pri čemer se izogiba nasprotnim skušnjavam gospodovanja in malomarnosti. Ob koncu papež pokaže na še eno Jožefovo potezo. Sveti Jožef je oče, ki sanja. Ni sanjač v smislu, da ima glavo med oblaki in je odklopljen od stvarnosti, ampak je človek, ki gleda onkraj tega, kar vidi. s preroškim pogledom, zmožnim prepoznati Božji načrt tam, kjer drugi ne vidijo ničesar, in ima tako jasen cilj, kateremu je usmerjen. Sveti Jožef namreč v Mariji in Jezusu ni videl samo mlade neveste in otroka, v njiju je vedno videl Božje delovanje, Božjo navzočnost. Jožef je torej gledal onkraj svojih dolžnosti družinskega očeta in raje bolj veroval Bogu kot svojim dvomom, ter se mu daroval kot sredstvo za uresničitev večjega načrta. Enako je pomembno, da duhovniki znajo sanjati skupnost, ki se jo ljubi, da se ne bi omejili na ohranitev obstoječega. Ohranjati in varovati nista sinonima, poudari Frančišek in doda, da morajo biti pripravljeni začeti pri konkretni zgodbi oseb, da bi tako pospešili spreobrnjenje in prenovo v misionarskem smislu, ter dalje rast skupnosti na poti, ki je sestavljena iz učencev, vodenih svetim duhom in spodbujenih z Božjo ljubeznijo.
Papež Frančišek je v sredo 17. marca v audienco sprejel kardinala Marcela Semerara, prefekta kongregacije za zadeve svetnikov. Sveti oče je to kongregacijo pooblastil za izdajo dekretov, s katerimi so bile sedmim božjim služabnikom priznane junaške kreposti. Ti so naslednji: Mercurio Maria Terezi, nadškof nadškofije Monreale na Siciliji. Rodil se je 10. oktobra 1742 v kraju Monte Maggiore Belsito, umrl pa 18. aprila 1805 v Monrealu. Cosma Munoz Perez, škofijski duhovnik, ustanovitelj kongregacije Hčera varstva Svete Marije. Rodil se je leta 1573 v kraju Villar del Rio v Španiji, umrl pa 3. decembra 1636 v Kordobi. Salvatore Valera Para, škofijski duhovnik. Rodil se je 27. februarja 1816 v kraju Ersalovera v Španiji, kjer je tudi umrl 15. marca 1889. Leon Vutej, duhovnik profes reda minoritov. Rodil se je 3. marca 1896 v Dorenazu v Švici, umrl pa 7. junija 1974 v Rimu. Junaške kreposti so bile priznane tudi trem italijanskim redovnicam iz kongregacije Sester v Božic Inštitut Palacolo, ki so leta 1995 umrle zaradi ebole v Demokratični republiki Kongo. To so Anelvira Osoli, Vita Rosa Zorza in Daniel Angela Sorti.
Na tiskovnem uradu Svetega sedeža so danes predstavili leto družine, ki se bo začelo jutri na praznik Svetega Jožefa in se upada s 5. obletnico izdaje apostolske spodbude Amoris Laetitia. Kardinal Kevin Farrell, prefekt dikasterija za laike, družino in življenje, ki je tudi nosilec leta družine, je dejal, da predstaviti svetu Božji načrt o družini pomeni vir veselja in upanja. Izpostavil je, da družine potrebujejo pastoralno skrbo in predanost, ter spregovoril o pastoralni prenovi, ki se nanaša na večje sodelovanje, spremembo miselnosti in formacijo.
La situazione della pandemia a livello internazionale.
Trajajoča situacija pandemije na mednarodni ravni vseh nas ustvarja zaskrbljenost in trpljenje, a nas zaradi tega ne sme paralizirati. Nasprotno, ravno v tem posebnem času zbeganosti smo mi, kristjani, poklicani biti priče upanja. K poslanstvu cerkve namreč spada, da je vedno oznanjevalka vesele novice evangelija, je povedal kardinal Farrell in spomnil, da se apostolska spodbuda Amoris Laetitia začne ravno s temi besedami. Krščansko oznanilo o družini je zares vesela novica. Zato je primerno, da se celotno pastoralno leto posveti krščanski družini, kajti predstaviti svetu Božji načrt o družini je vir veselja in upanja. Zares je vesela novica. Pandemija je pustila težke posledice na milijone osebam, a ravno družina, čeprav je bila močno prizadeta pod različnimi vidiki, je ponovno pokazala svoj obraz varovalke življenja, kot je to bil tudi sveti Jožef. Družina ostaja zavedno varovalka naših najbolj pristnih in izvornih odnosov, ki se rojevajo iz ljubezni in nam pomagajo zoreti kot osebe, je pripomnil kardinal. Nadaljeval je, da 5 let od izdaje Amoris Laetitiae predstavlja spodbudo za vso cerkev, da vzame v roke ta pomemben dokument, ki je rezultat dolge sinodalne poti.
Leno, familia Amoris Laetitiae.
Leto družina Amoris Laetitiae je dragocena priložnost, da zorijo sadovi te poti, ne samo v različnih cerkvenih kontekstih, ampak tudi v samih družinah, je zatrdil kardinal. Cerkvena navodila je namreč treba poznati, jih sprejeti in spremeniti v prakso. V tem letu imamo torej priložnost, da vsem bolje predstavimo bogatstvo apostolske spodbude, ki vsebuje besede poguma, spodbude, razmišljanja, v širšem smislu pa vsebuje predloge za pastoralne poti, tudi praktične.
Le famiglie hanno bisogno di cura pastorale.
Družine potrebujejo pastoralno skrbo in predanost. V običajni pastorali smo pri mnogih vprašanjih še vedno na začetni stopnji, pri čemer je kardinal spomnil na spremljanje parov in družino stiski, na podporo osebe, ki je ostala sama, na revne in razkrojene družine. Mnogim družinam je treba pomagati, da v trpljenju življenja odkrijejo navzočnost Kristusa in njegove usmiljene ljubezni. To leto je zato priložnost, da se doseže družine, da se ne bi čutile same pred težavami, da bi se z njimi hodilo, se jih poslušalo in bi se začelo pastoralne inicijative, ki bi jim pomagale gojiti njihovo vsakdanjo ljubezen. Kardinal Farel je še izpostavil pomen pastoralne prenove na področju družinske pastorale in nakazal 3 vidike. Na prvo mesto je postavil potrebo po večjem sodelovanju. 2. vidik pastoralne prenove se nanaša na spremembo miselnosti, kar pomeni, da se na družine ne gleda kot na navaden objekt pastorale, ampak kot subjekt. Družine so polne potencialov in darov za vso družbo in za cerkev in zato jih je treba priznati in aktivno vključiti kot protagonistke redne pastorale v župnijah in škofijah. Kot 3. vidik pa je kardinal navedel formacijo formatorjev, torej tistih, ki opravljajo pastoralno delo z družinami, začenši z bodočimi duhovniki, pa vse do laikov in družin, ki se posvečajo temu apostolatu.
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik svetega Jožefa. Prvo berilo je iz 2. Samuelove knjige, 7. poglavje od 4. do 5. vrstice, od 12. do 14. vrstice in 16. vrstica. A še tisto noč se je Natanu zgodila Gospodova beseda rekoč: pojdi in povej mojemu služabniku Davidu. Tako govori Gospod: mi boš mar ti zidal hišo za stanovanje? Ko se ti dopolnijo dnevi in boš legel svojim očetom, bom povzdignil tvojega potomca, ki bo izšel iz tvojega telesa, in bom utrdil njegovo kraljestvo. Ta bo se zidal hišo mojemu imenu in prestol njegovega kraljestva bom utrdil na veke. Jaz mu bom oče in on mi bo sin. Če se pregreši, ga bom kaznoval s človeško šibo in z udarci človeških sinov. Tvoja hiša in tvoje kraljestvo bosta obstala pred teboj na veke in tvoj prestol bo utrjen na veke. 2. berilo je iz pisma apostola Pavla Rimljanom, 4. poglavje, 13. vrstica, od 16. do 18. vrstice in 22. vrstica. Kajti obljuba, ki je bila dana Abrahamu in njegovemu potomstvu, da bodo dediči sveta, ni bila dana po postavi, ampak po pravičnosti, ki izvira iz vere. Potem takem postajamo dediči po veri, tako, da je dedovanje iz milosti in da je obljuba zagotovljena vsemu potomstvu, ne samo tistemu, ki izvira iz postave, ampak tudi tistemu, ki izvira iz vere Abrahama, ki je oče nas vseh, kako je pisano. Postavil sem te za očeta mnogih narodov, pred Bogom, kateremu je verjel, in ki oživlja mrtve in kliče v bivanje stvari, ki jih ni. Na osnovi upanja je proti upanju veroval, da bo postal oče mnogih narodov, kakor je bilo rečeno, tako bo s tvojim potomstvom, zato mu je to bilo šteto v pravičnost. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija, prvo poglavje, 16. vrstica, od 18. do 21. vrstice in 24. vrstica. Jakobu pa se je rodil Jožef, mož Marije, iz katere je bil rojen Jezus, ki se imenuje Kristus. Z rojstvom Jezusa Kristusa pa je bilo takole. Njegova mati Marija je bila zaročena z Jožefom. Preden sta prišla skupaj, je bila noseča od Svetega Duha. Ker je bil njen mož Jožef pravičen in je ni hotel osramotiti, je sklenil, da jo skrivaj odslovi. Ko je to premišljeval, se mu je Gospodov angel prikazal v sanjah in rekel: Jožef, Davidov sin, ne boj se zeti k sebi Marije, tvoje žene, kar je spočela, je namreč od Svetega Duha. Rodila bo sina in daj mu ime Jezus, kajti on bo odrešil svoje ljudstvo njegovih grehov. Razlaga cerkvenih očetov. Več cerkvenih očetov pravi, da je angel Jožefu pokazal na vse, kar je bilo v njegovem razumu, kar je čutil, česar se je bal in tudi, kaj se je odločil storiti, da bi ga lahko vodila krepost in bi bil potolažen. Sveti Janez Krizostom pa pravi, angel je podelil Jožefu čast, da da zveličarju ime in da skrbi za očetovega sina. Skrivnost rojstva je lažje razumljiva, če jo povežemo z napredovanjem zveličanja in njenim preroškim pričakovanjem, ki jo je Gospod naznanil po besedah preroka Izaija. Neznani pisec pa pravi, devica je v svojem telesu nosila to, kar ni mogel v svet. Kakor je Kristus pozneje izročil Marijo svojim učencem, tako jo sedaj izroča Jožefu. Sveti Janez Krizostom pa ponovno poudarja, angel je podelil Jožefu čast, da se je lahko imel za očeta in mu dal pravico dati Božjemu sinu ime. Misli Benedikta 16. Bog vas ima rad. Ne bo vas pozabil in sveti Jožef naj vas varuje. Kako lahko vstopimo v posebno milost tega dne? Pred zaključkom svete maše nam bo bogoslužje v prošnji po obhajilu razkrilo višek našega premišljevanja z besedami. O Bog, naš oče, ob slovesnem prazniku svetega Jožefa si nas nasitil s hrano z tega oltarja. Ohrani v nas svoje darove in nas vedno brani in varuj, ker smo tvoja družina. Vidite? Mi prosimo Gospoda, naj vedno ohranja cerkev pod svojim varstvom. In to on res dela, natančno tako, kakor je Jožef varoval svojo družino in bdel nad otrokom Jezusom.
Misli papeža Frančiška.
Apostolsko pismo Patris Corde svetega očeta Frančiška ob 150. letnici razglasitve svetega Jožefa za zavetnika vesoljne cerkve. Naslov tretjega poglavja Oče v poslušnosti. Podobno kot je Bog storil z Marijo, ko ji je pokazal svoj načrt odrešenja, je tudi Jožefu razkril svoje načrte. To je storil skozi sanje, ki jih je svetopismo kot ca starodavna ljudstva imelo za eno od sredstev, po katerih Bog kaže svojo voljo. Jožef je v hudi stiski zaradi nerazumljive Marijine nosečnosti. Noče je javno osramotiti, ampak se odloči, da jo bo skrivaj odslovil. V prvih sanjah mu angel pomaga razrešiti njegovo težko zagato. Ne boj se vzeti k sebi Marije svoje žene, kar je spočela je namreč od Svetega Duha. Rodila bo sina in daj mu ime Jezus, kajti on bo svoje ljudstvo odrešil greho. Njegov odgovor je bil takojšen. Ko se je Jožef zbudil, je storil, kakor mu je naročil Gospodov angel. S poslušnostjo je premagal svojo dramo in rešil Marijo.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.